Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na web stranici. A u nastavku emisije naša je redovita tema tjedna. Kakav je standard građana u državama regije?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Preživjeti od prvog do prvog u mjesecu za mnoge građane u državama regije istinska je umjetnost. Slično je u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori ili u Hrvatskoj. Život je, kao što znamo, često daleko drugačiji od onoga što kažu službene statistike, no u državama regije i ti su podaci daleko ispod onih u Europskoj uniji. Evo nekoliko primjera. Prosječna plaća i mirovina unutar Unije najniža je u Grčkoj, plaća oko 800, a mirovina oko 750 eura, dok je u Nizozemskom penzija oko 3200, a plaća oko 1600 eura. U Srbiji je prosječna plaća oko 323 eura, u Hrvatskoj je skoro dvostruko više. U Bosni i Hercegovini mirovina je oko 150 eura. I bez obzira koliko se neka od zemalja u regiji primakla članstvu u Europskoj uniji, za dostizanje standarda kakav je u Uniji trebati će, kako pojedini analitičari tvrde, između pola i dva stoljeća. Tema tjedna radija Slobodna Evropa, zato je životni standard viđen iz ugla prosječnog građanina. U Bosni i Hercegovini prosječna plaća je oko 400 eura, prosječna mirovina je između 150 i 170 eura. Jedino što donosi pare jest politika. Tako plaće ministara u kantonima u Federaciji BiH je više od 1500 eura, a u državnom parlamentu uz plaću i komisije mjesečno političari inkasiraju i do 5000 eura. U vijeću ministara predsjedavajući Nikola Špirić u toku prethodnog mandata inkasirao je oko 125.000 eura, a za što bi radniku, pod uvjetom da je zaposleni prima plaću, trebalo 25 godina. Žana Kovačević zabilježila je priče troje građana Bosne i Hercegovine. Najprije Sonja Akšamija, profesorica engleskog jezika iz Sarajeva.
Moja porodica je tročlana porodica, suprug ja i kćerka koju školujemo. Moj suprug radi enterijere, slikar je. Ja sam profesor engleskog jezika. Prije rata moj muž i ja smo bili vrlo uspješna priča. Mi smo i sada uspješna priča, ali po našim kriterijima. Recimo, ako bi neko drugi ko sjedi u parlamentu i dobiva ogroman novac ni za šta, po komisijama i tako dalje, sa visokim obrazovanjem kako imamo moj suprug i ja, čuo da mi živimo od 550 maraka stalnih prihoda, onda bi on rekao da smo mi vrlo neuspješna priča. Međutim, mi živimo od penzije koju sam ja dobila još dok sam bila pionir sa 42 godine, jer u tom periodu takvom kakav je bio ratni nisam odgovarala, nisam bila podobna. Dakle, kako ja i moj muž opstajemo? I sebe smo izvukli sve moguće resurse, dakle znanja, vještine i potrali stid i ponos. Mogu raditi sve. Mogu hodati pješke, nemam auta, mogu se voziti autobusom, dakle, ništa nije sramota, ako odem na more mogu otići vozom, jer to je normalno za današnje prilike u Bosni i Hercegovini, ne moram imati džipa, jel te, da bih bila sretna.
Kako vi sastavljate od prvog do prvog?
Pa da vam kažem, rekla sam koliko imamo, 550 je stalnih prihoda koji odmah odu na račune, plaćanje i tako dalje. Sve ostalo su naši freelancerski poslovi koji su neizjasni, dobijemo pa ne dobijemo. Ali na svu sreću imamo i dobre prijatelje i komšije, pa ako nam zatreba za nekoliko dana posudimo, pa kad zaradimo vratimo i tako dalje, tako da to za nas još uvijek ne predstavlja problem. Međutim, predstavlja će za koju godinu, pošto smo mi u jednoj zrelijoj dobi, ja ne znam kad moj muž više ne mogne da kleči po cijeli dan, da pravi neku sliku na zidu, neki mural, ili kad ja više ne budem imala snage da nekom nadobudom pubertetli objašnjavam present perfect tense po 100.000 put, e onda će već biti problem, znate, jer nemamo onu pravu zaštitu, nemamo dovoljno za jednu tročlanu porodicu što dobivamo kao stalne prihode.
Pa ja sam Ljubiša Savić, imam četvore djece, ja i supruga ne radimo, trenutno, ostali smo bez posla, radili smo u firmama. Što se tiče izlaska na kraj, nikako. Sve se nešto pretura na hranu, na nešto najsimboličnije i najjednostavnije što se može u jednom životu, u jednom danu nešto izvršiti. Što se tiče i te djece, škola, sve u suštini nikako. Radim nešto privatno oko auta, to je sve danas radiš, 5 dana ne radiš i tako onda opet. Mjesečno, ako se zaradi 400 do 500 maraka, to je puna kapa. Pa ja mislim da bi nekako mogao čovjek normalno da živi, to je neki za šestoročlanu porodicu ispod 2000 maraka, to je ništa. I izađe se to, ali kako, na koji način, posudi od ovog danas, sutra vrat od onoga, uzmi i sve to tako danas i uvijek si u nekom dugu, a o dažbinama i državu da ne pričam.
Ja se zovem Mušić Milan, iz Banja Luke sam, sa suprugom i dvoje djece. Supruga nije zaposlena, jedno dijete ide u školu, drugo dijete ide u vrtić. Ja radim u jednoj firmi kao komercijalista. Dakle, ukupno zaradim oko 750-800 maraka, od čega na kredite i na ostale dadžbine konstantno odlazi negdje po 200-250 maraka. Dakle, eto šta mi ostane, oko 600 maraka. Platimo račune, plaćamo fiksni telefon, plaćamo kablovsku televiziju, vodu, struju, kućarinu, smeće. Sve kad se to poplaća, dakle, ostane neki 400 maraka. S 400 maraka se ode u kupovinu, kupi se za mjesec dana što je potrebno, na to ode obično oko 250 do 300 i ostane 100 maraka. Dakle, od 10. u mjesecu pa do sljedećeg prvog, sa tih 100 maraka treba da se preživi. Kako se preživlja, ni to mi nismo to svjesni. Vjerovatno zato što i njeni moji roditelji nam malo pomognu sa hranom, a da nije toga, vjerovatno bi bilo nekad, Boga mi, gladni.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji sa prosječnom plaćom od 323 eura i penzijom od 210 eura teško da se može popuniti sadržaj potrošačke korpe za koju građani moraju izdvojiti nešto više od cjelokupnog primanja. Istodobno, zemlja koja se nekad smatrala kao sredina u kojoj se dobro jelo i imalo što pojesti, posljednja dva mjeseca suočava se sa nestašicama mlijeka, šećera i ulja. Evo što je zabilježio Radovan Borović.
Prosječna neto zarada u Srbiji je 330 evra, a prema statističkim pokazateljima od 167 opština potrošačku korpu može da priušti samo 47 opština, što znači da 120 opština i gradova živi ispod prosječnog standarda. Prosječna penzija u Srbiji je oko 200 evra, 770.000 penzionera mjesečno prima ispod tog proseka. Na sve ovo naslonili su se i poluprazni rafovi kojima već skoro dva mjeseca vlada nestašica mlijeka, šećera, dok je ulje pre neki dan pristiglo intervencijom iz državnih rezervi. Mada se malo ko oglašava, a još manje smatra odgovornim za takvo stanje, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić upitala je tamošnje poljoprivredne proizvođače na pijaci zbog čega nema mlijeka i koga smatraju odgovornim.
Ja sam Novka Ješić, dolazim sedmično na pijac, donesem poneku flašu mlijeka, ali brzo se proda, cenu još nismo podizali.
Zašto je tako malo mlijeka u Srbiji?
Stočni fond je oslabio, a i nije uredno plaćeno mlijeko i zato je narod prestoji da predaje, a i prilično je stočni fond smanjen. Narod nema račun da drži stoku, jeftino je bilo.
Ivanović Stojanka, Bela zemlja.
Nestašica je mlijeka u Srbiji, zbog čega?
Šta mi... Pa nema krava. Odakle, neće niko da pomogne da mi držimo mnogo više krava. Ja imam 6 komada. A koji da mi pomogne? Danas je kod cetra 800 dinara, sve cene rastu. Znači kuruz skup i onda je mora da bude skupo i to. A šta ja imam računa? Ja donesem ovdje, ako sad kažem 600 kajmak, ono se bunu, što toliko?
Da li bi Srbija mogla da uvozi sirovo mlijeko i gotove proizvode, recimo iz susjedstva ili iz Europske unije, odnosno zemalja koje nisu pogođene nestašicama? Za poluprazne rafove u prodavnicama i smanjenu isporuku mlijeka potrošačima Danica Popović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, odgovornim smatra ministre poljoprivrede i vladu Srbije. Evo i zašto.
Uopšte nije bitno da li je Srbija poljoprivredna zemlja i da u toj zemlji nema mleka. Recimo u Makedoniji uopšte ne može žita nikada napravi koliko je treba, dakle poljoprivredne površine ima manje nego što ima usta u Makedoniji, pa nikad žita nije falilo tamo ni hleba, ni mleka, ni bilo čega. Izvinite, kivi mi jedemo ovde, ne znam šta, od egzotičnih stvari, dakle sve stvar tržišta. Tržište je takvo da su monopoli zabranili uvoz poljoprivrednih proizvoda i sada ako se na nekog ljutite, izvolite pravo na ministra Dragina i na vladajuću koaliciju. Nema to veze, da li vama ništa ne bi smetalo da je taj putar iz Mađarske, ja sam siguran.
Monopoli, karteli u poljoprivredi i prehrambenoj industriji su naprosto zarobili građane Srbije koji najskuplje u regionu plaćaju mleko, meso, suhomesnate proizvode. Stvaranja veštačkih nestašica životnih namirnica na tržištu posljedica je nepostojanja konkurencije i loše državne strategije ili možda tajkunskih privilegija. Iz Srbije se više izvozi, a zašto je zabranjen uvoz, odgovara Danica Popović.
Zabranjen je zbog toga što bi u suprotnom proizvođači ovde morali da spuste cene da budu u skladu sa evropskim cenama, a oni to naravno ne žele. Dakle, sada vi imate situaciju da mi izvozimo poljoprivredne proizvode u Makedoniju, u Bosnu, u Crnu Goru i da je tim proizvođačima sasvim odlična ta cena koju tamo postižu, ovde ostvaruju mnogo više. E pa ne možete tako.
Ekonomisti sugerišu da na drugačiji način treba unaprediti regulisanje poljoprivrednog tržišta. Da li postojećom poljoprivrednom politikom vlada šteti domaćim poljoprivrednicima puneći džepove tajkunima? Iz Odbora za poljoprivredu Privredne komore Srbije Milan Prostran.
Nekoga proziva za kartelsko ponašanje, mora zaista da onda primeni zakon, da do kraja sve to razotkrije i da ih prozove imenom i imenuje, a međutim još uvek takvih mi nemamo dokaza. I sad cenovne priče, svaki ovi odgovaraju za svoje poteze poslovne, on će pogledati da ispipa malo puls potrošača, pa ako to ne ide, on će se igrati cenama, bože moj, to je tržište.
Mnogi, pa i u vladi Srbije, smatraju da nema opravdanog razloga za nestašici poskupljenja hrane u Srbiji. Ministar trgovine Slobodan Milosavljević očekuje da se problemi u snabdevanju regulišu do kraja septembra, a eventualne nestašice mogu biti samo posljedica manipulativnih postupaka koji će biti kažnjeni, zapretio je ministar trgovine.
I siguran sam da nikakvog razloga ekonomskog opravdanog, izuzev možda nekog manipulativno špekulativno što će biti najstrože sankcionisano, za nestašice nema.
A rastom cena koje se očekuju početkom jeseni dodatno će se smanjiti kupovna moć, čime se potrošačka korpa svodi na najosnovnije namirnice, pa kupovina mesa, voća i povrća za građane Srbije predstavlja luksuz. Za najneophodnije potrepštine mesečno treba izdvojiti 1,06 prosečnih plata, kako reaguju kupci i prodavci na užičkoj pijaci.
Ljudi samo kukaju kako je skupo, a ne znam kako to košta, dosta znoja i svega i svačega.
Pa kažu da je država Srbija poljoprivredna, zašto je onda tako?
Sad ispod 30-40 godina u njih neš naći nekoga da kopa, nisam nija s nekom penzijom, ali sve ovo za moj pojam nije skupo.
Kupujete papriku, je li skupa?
Pa normalno da je skupo, ali mora da se kupi, šta će? Duga zima, mora nešto se jede.
Očajne scene skupe, penzije male, plate nikakve, šta imam da vam kažem, vidite sami. Ova će nam godina biti crna bez imalo bijela. Za ovo je država kriva, niko drugi. Cene nam dižu, režu, niko nas ne pita ni za što. Samo režu od ramena i gotovo.
Rastuće cene hrane i nestašica ulja i mleka povećali su i strahovanja kod građana, pa su na trenutak počeli da stvaraju zalihe nalik onima iz 90-ih.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Životni standard u Crnoj Gori je prema općim procjenama vrlo nizak. Različite ocjene se javljaju tek kada se domaća situacija poredi sa regijom. U svakom slučaju, većina građana nateže kraj s krajem, a samo mali broj odabranih živi lagodno. Međutim, kako sami priznaju, ni oni nisu lišeni briga. No kakvih? Iz Podgorice je sad Krcić.
Od 2002. godine životni standard građana Crne Gore je u stalnom padu, rekao je za naš program generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, koji je, ocijenivši da su zaposleni u Crnoj Gori u poređenju sa regionom najgore prošli, rekao da je ovdje na djelu vulgarni kapitalizam, te da građani treba da shvate da moraju sami da se bore za bolji životni standard.
Do pojave globalne ekonomske krize Crna Gora je bila ekonomski mediteranski tigar i čak i u tom vremenu zaposleni standard nije rastao. Sada je zaista došlo do globalne ekonomske krize i za razliku od svih zemalja u okruženju u Crnoj Gori, to se najviše osjetilo na ovaj zimu zaposlenih i građana i za razliku od ostalih gdje su zarade zamrznute, kod nas su zarade padale, tako da definitivno mislim da su mi najgore prošli u okruženju u zadnjoj deceniji.
U drugoj sindikalnoj organizaciji kvalitet životnog standarda ocjenjuje sasvim drukčije. Portparol Saveza samostalnih sindikata Zoran Đurišić kaže da po pitanju životnog standarda Crna Gora prednjači u odnosu na region.
Crna Gora ima relativno dobar standard. Međutim, ono što je veliki minus te prosječne plate i zarada koje su u Crnoj Gori najveće u regionu je postepeno poskupljenje i namirnica, a stambenog prostora i svih ostalih troškova, komunalija, struje i tako dalje. Tako da prosječan građanin Crne Gore živi prilično zabrinuto.
Zvanična statistika koja je u domaćoj javnosti, ali i spolja više puta kritikovana kao nedovoljno kvalitetna, kaže da je prosječna julska zarada bez poreza i doprinosa iznosila 466 eura, odnosno da je bila 1,5% manja nego u junu. Najniže prosječne neto zarade su registrovane u sektoru ribarstva 142 eura, dok su najveće zarade u oblasti finansijskog posredovanja u prosjeku 944 eura. Potrošačka korpa je po Monstatu u julu vrijedila 753 eura, što je također neznatno manje u odnosu na jun. Prema svjedočenju samih građana, pad životnog standarda je očigledan.
Ja još uvijek ne bih mogla reći da mi je užas, obzirom da imam i redovna primanja i ja se plašim. Da li lanac da se nastavi poskupljenje, toga se plašim.
Apsolutno nemamo ništa. Parte hleba da bi se snašao nekako. Ima nas četvoro, niko ne radi, razumiješ? Da ovo ne bismo mogli naći ni za parte hleba da bismo imali sa porodicom da bismo jeli.
Veliko je 50 eura što sam mjesečno skrajnjivala, nima uđep sad, sad ih ne može skrajniti.
Kako imamo, kako koji dan imamo, tako se kuva, tako se jede. Malo paradajsa, malo paprike, malo krumpira i tako prolazi dan.
U medijima se često može čuti što građani misle i osjećaju o svojim krajnje ograničenim financijskim mogućnostima. Ljudi koji imaju sreću da žive lagodno, rijeđe se odlučuju da govore. Vasilij Miličković je građanin Crne Gore. Tokom svog radnog vijeka uspješno se bavio biznisom, ali je pravo bogatstvo stekao na akcijama Crnogorske elektroprivrede.
Ta imovina koju ja imam, ona je po bankama, u inostranstvu i ovdje nešto. I plašim se od njene devalvacije, od bankrota banaka. Znači, nije sve to baš tako lagodno. Kažem, briga kako sačuvati imovinu, tu je problem. Kad sam se našao u tom malom čudu, gubio sam pola godine tražeći takozvane super garancije ili neka osigurujuće zavode da osiguraju moju imovinu koja bi se nalazila u nekoj banci. I vjerujte da nisam mogao da nađem čak ni Lojda spremnoga da platite premije osiguranja za imovinu.
Gospodine Miličković, učinjenica je da vi i vaša porodica niste u prilici da se odričete bilo čega. Međutim, koji je, recimo, posljednji luksus koji ste priuštili sebi ili svoje porodici?
Čerka mi je putovala skoro negdje, putovala do Italije u shoppingu na 5-6 dana i potrošila je možda 700-800 eura, nije više od toga, iako je mogla da potroši, ali živimo i dalje skromno, standardno, troškovi su nam se kreću, vjerojatno mjesečno od cijele porodice ne prelaze 3000 eura.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prosječna plaća u Hrvatskoj je oko 740 eura, što i ne bi bilo loše da većina doista toliko i zarađuje, no čak 2/3 zaposlenih u Hrvatskoj prima mjesečno manje od statističkog prosjeka ili ga jedva dosegnu, zbog čega je osobni standard većine građana vrlo nizak, a ispitivanja pokazuju da se i dalje najviše troši na hranu. Situaciju dodatno pogoršava konstantno visoka nezaposlenost koja se stalno vrti oko 300 tisuća ljudi, a upravo oni i najteže žive. Kako? Poslušajte u razgovoru koje je Ankica Barbir Mladinović zabilježila pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Zagrebu.
Kako? Snalazite se, kak znate. Muž mi u mirovini, dobijem tu 1200 kuna i pokrije se kak imaš. Malo nešto doma, posadiš, nešto praviš i tako.
Grozno, čujte, dok sam imala naknadu,
To je još išlo, međutim u petom mjesecu sam izgubila pravo na naknadu, onda mi je mama pomagala, međutim eto prije dva dana je umrla.
Sva sreća su mi djeca velike, pa mi malo pomažu, čeri imam dve u koje su udate, pa tak se snalazimo.
Šta se kuha?
Najviše čušpajs, onda malo kupiš komadiš mesa, jer mi oboda imamo masnoće, valod nervoze i živciranja, pa kupimo onaj jedan filet bijelog mesa i to nareže, malo luka, gore graha, krumpira, evo to, pa malo kelja i tako.
Kad uđeš u godine, teško je naći i čišćenje, a kamoli kakav bolji posao, nastavlja svoju priču 53-godišnja Zagrepčanka Štefica, radnica nekadašnje tvornice duhana Zagreb.
Bila sam radila prije 4 godine kod jednog doktora na crno, održavala kućanstvo. Morala sam čistit, spremat, kuhat. Isto što je doma. Morala sam. Nismo mogli preživjeti.
37-godišnja Slavica sa srednjom kemijskom, 90-ih izbjegla iz Bosne, također je na burzi. Tehnološki je višak.
S porodiljnog je otišla firma u stečaj i onda sam završila na burzi. S porodiljnog na burzu. Malo je nezgodno jer imam 4 djece, tako da sam još uvijek na burzi već 2 godine. Suprug mi je u mirovini i dječji. Dosta me spasi zato što su dječji podigli radi pronataliteta. Ja ih imam 4, tako da... Spasi i ne spasi, ali pošto ih je 4, 3 su dečka, sve su 2 godine razlika, tako da ide s jednog na drugo i knjige isto tako sačuvam. Šivam, recimo, pa skratim hlače koje su dozvo strgali s jednog na drugog. Recimo, curicu imam najzadnju, preškolska je dob, od svojih suknica njoj šivam haljine. Tako da nekako navučem, onda recimo frizeru niko ne ide, šišam i sebe i svu djecu, kuham i picu radim sama, nema narudžbe pice i kruh domać često radim sama, tako da mi se to isplati jer domać kruh kad uradim on može stajati duže nego li ovaj koji kupim, iskreno.
Naknade na burzi kreću se od 1200 do maksimalno 2250 kuna, 170 do 320 eura. Nije ni tako mala, ali najviše se može isplaćivati 450 dana. Postoji i mogućnost ostvarenja prava na trajnu naknadu do ispunjenja uvjeta za mirovinu i ona iznosi 1350 kuna, 190 eura mjesečno. Inače, standard u Hrvatskoj već nekoliko godina je isti. Niti osjetno pada, niti raste. Osim što su cijene odjeće i tehničkih usluga postale puno pristupačnije, ističe ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula.
U tom smislu, kada govorimo općenito o standardu, sigurno na neki način viši standard. Ali ukoliko govorimo naravno o onome novcu i što se za njega može kupiti, možemo reći da je ipak to ostalo na nekakvim, da se istim razinom, da se to nisu desila neka poboljšanja, ali eto ni pogoršanja.
Najskuplje su hrana i režije.
Pa da, recimo dok u zapadnoevropskim zemljama na hranu odlazi nekakvih recimo 10-12%, kod nas recimo odlazi dakle 30% ili čak do 40%.
Pritom dodaje Bakula, treba imati na umu da su plaće u europskim zemljama 3 do 3,5 puta više nego u Hrvatskoj. Prosječna mirovina u Hrvatskoj je 40% prosječne plaće i za srpanj je iznosila 2165 kuna, 300 eura. Porazna je međutim činjenica da čak 80% umirovljenika prima mirovinu nižu od 3000 kuna. Hrvati se ne nadaju porastu standarda i ne vjeruju vladi da će izvesti zemlju iz krize, jer iduće godine su parlamentarni izbori i u nikakve dublje reforme sigurno se neće ulaziti, a dosadašnji efekti vladinog gospodarskog oporavka apsolutno su nevidljivi, ističe Darko Baniček iz portala Biznis.hr.
Pa izgleda da je sad već počela predizborna kampanja u kojoj će vlada pokušavati svim snagama se dodvoriti ključnim društvenim interesnim grupacijama koje su i do sad držale na vlast. I sve drugo se žrtvuje za kratkoročno postignuće osvajanje izbora. I dok većina zemalja Europske unije i Europska unija u globalu izlazi iz krize i očekuje rast BDP-a od 1,8%, Hrvatska će ove godine zasigurno imati pad od 1,8%.
Većina hrvatskih građana i ne razmišlja kako žive ljudi u susjednim državama bivše Jugoslavije.
U nekim stvarima mislim da lošije žive od nas u Srbiji.
Bosna?
Bosna. Bosna živi lošije, lošiji su standardi, ali su to ljudi sa više duha i oni to puno lakše podnose nego li mi.
Imam do svojih problema, razmišljala o tuđima.
U najmlađoj državi u regiji, na Kosovu, život je skup, a primanja niska. Tako se mogu sažeti izjave anketiranih u Prištini, koji su uglavnom nezadovoljni životnim standardom na Kosovu. Iz Prištine Amra Zeneli.
Na osnovu podataka iz Zavoda za statistiku Kosova, prosječna plata na Kosovu je oko 270 eura. Potrošnja po domaćinstvu tokom 2009. godine na Kosovu bila je 6847 eura, dok najveći deo budžeta domaćinstava ide na hranu i bezalkoholna pića, izračunato je da iznosi 2442 eura za 2009. godinu. U ishrani uglavnom dominira hleb, koji košta 40 centi, mlijeko oko 1 euro, sir oko 2,5 eura, meso oko 5,5 eura i gajba jaja oko 2,5 eura.
Nekimi čmime evropijane kurse oga afrikane.
Na Kosovu životni standard je takav da imamo evropske cene, a afričke plate, kaže profesor ekonomije Musa Limani, dok jedan od glavnih faktora lošeg životnog standarda je i nezaposlenost. Sa veoma mladim stanovništvom, odnosno velikom radnom snagom, nezaposlenost na Kosovu je u poređenju sa susjednim državama znatno visočija, što doprinosi veoma niskom životnom standardu u zemlje. Na osnovu podataka iz Zavoda za statistiku, stopa nezaposlenosti tokom 2009. godine bila je 45,4%. Plate iz javnog sektora su najznačajniji izvor prihoda na Kosovu i glavni su izvor za četvrtinu domaćinstava. Drugi značajni izvor su plate iz privatnog sektora i iz biznisa, dok skoro jedno od 10 domaćinstava živi od novca poslatog iz inostranstva, navodi se u istraživanjima Zavoda za statistiku. Kada bi se uzelo u obzir cene životnih namirnica na Kosovu, koje su uglavnom slične cenama namirnica u regionu, prosječna plata od 270 eura za profesora Limanija bi trebala da bude minimalna plata, te zbog toga takva situacija reflektuje na veoma nizak životni standard na Kosovu, a najniži u regionu. Plate bi trebale da budu uporedljive sa nivom cena. Plate se ne određuju onako kako to neko želi, već ona mora biti proporcionalna sa nivom cena na tržištu, tako da ova plata, koja je sada prosječna na Kosovu, odgovarala bi minimalnoj plati, ali ne i prosječno i zbog visokih cena, kaže Limani. Na Kosovu su naročito nastupili ekonomski problemi u posleratnom periodu kada je porastao nivo nezaposlenosti, što je prouzrokovalo veliko siromaštvo i socijalne probleme, navodi Limani. Pored toga, problem je što je uvoz robe veoma visok, a izvoz nizak ili gotovo nepostojeć, a pored toga tu su organizovan kriminal, korupcija i sve tako redom. Nemaština i ekonomski problemi naročito su prisutni kod penzionera. Stanovnici Kosova koji su stariji 65 godina mjesečno primaju starosnu penziju koja iznosi 45 eura. Oni koji dokažu da imaju 15 godina radnog iskustva, njihova penzija iznosi 80 eura. Za Nurđanu Morine iz Đakovice penzija od 45 eura ne pokriva ni njene lekove.
Standarde ne jete, snuk ime aspekta knažena. Papun si je mave.
Ni malo nismo zadovoljni standardom života, velika je nezaposlenost i prema tome mladi se okreću negativnim pojavama. Primam penziju 45 eura, šta mogu sa tim? Tašta mi je puna lekova, a sa tim novcem ni sve lekove ne mogu da kupim. Šta da radim? Kad čovjek nema, sve skupo, kaže Morina. Radje Pjetulahu, 35 godina je radio u bivšoj trgovskoj kompaniji Vučara u Prištini, a sada ne prima ništa. Starosna penzija mu još uvijek ne sledi, a još uvijek ništa nije dobio ni od onoga što je uplaćivao za penzioni fond.
Šta ti je to, ne?
Živim na selu i nemam nikakvih primanja. Živim od pomoći moje dece. Svako jutro tražim od sina ili od kćerke. Ja sam njih izdržavao, a sada oni mene, kaže Jetulahi. Izlaz iz ovakve ekonomske i socijalne problematične situacije na Kosovu može biti samo putem ekonomskog razvoja, kaže profesor Limani. On za stagnaciju ovakve situacije krivi vladu Kosova, koja po njemu ne pride puno važnosti ekonomskom razvoju jer se bavi drugim problemima. Smatram da prioritet nad prioritetima u ovom slučaju mora da bude ekonomski razvoj Kosova, jer bez ekonomskog razvoja nema ni političke stabilnosti, kao ni poboljšanja životnog standarda. Razvoj ekonomije treba da podrži vlada Kosova putem raznih programa i strategija. Nažalost, ni UNMIK, a ni jedna vlada nije uspela da sačini strategiju ekonomskog razvoja, te zato nedostaju politike koje bi podržale biznise i ekonomski razvoj zemlje, navodi Limani. Bez takve strategije i sprovođenja instrumenata ekonomskih politika, koje bi bili u funkciji ekonomskom razvoju, profesor Limani ne očekuje promjenu ili dinamični razvoj ekonomije na Kosovu. Ako vlada Kosova nastavi sa ovakvim pristupom prema ekonomskom razvoju kao što imala do sada, ekonomski problemi će se povećavati, a time i siromaštvo i socijalni problemi, zaključuje Limani. Inače, na osnovu posljednjeg izveštaja Svjetske banke, 37% stanovništva na Kosovu živi sa manje od 1,42 eura na dan, dok 15% živi sa manje od 93 centa na dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iz studija u Pragu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao fra Petar Jeleć, teolog, povjesničar, profesor na Franjevačko-teološkom fakultetu u Sarajevu.
U Bosni i Hercegovini je počela predizborna kampanja i prema retorici koju slušamo ovih dana, na djelu je opet sluđivanje birača.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u tjednu. Neki od političara u Bosni i Hercegovini je to zaboravili ispuniti svoju imovinsku karticu.
Mislim da je iluzorno apelovati na svijest i moral opešnih političara, jer smo se uvjerili da je toga bar na ovim prostorima jako malo.
Kako građani Crne Gore ocjenjuju demokraciju u državi u kojoj je 20 godina na vlasti ista stranka?
Proživio sam prošlom dosta u Europe, ali ovo, kako ja to gledam, više liči na anarhiju nego na demokraciju.
Da bi bilo bolje, da bi bilo više slobode među ljudima.
Ljudi ne mogu da znaju što je dobro ako se vlast ne promijeni, ako se ne promijeni nešto u zemlji.
Dnevnik Slobodna Dalmacija odbio objaviti tekst Borisa Dežulovića u kojem on progovara o zloglašenom Tuđmanovu tajkunu Miroslavu Kutli.
Nema više režima, nema generala, nema obavještajnih službi, nema centralnih komiteta, nema vrhovnih vijeća narodne obrane, nema Tuđmana, nema komunističke partije, nema ništa. Sad je ostalo je samo jedan totalitarni režim kapitala.
Toliko uvodu, opširnje u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Što je u proteklih 7 dana zapisao fra Petar Jeleć, teolog, povjesničar, profesor na Franjevačko-teološkom fakultetu u Sarajevu.
Subota, 11.9.2010. Prolazeći danas sarajevskim ulicama, pokraj mnoštva predizbornih panoa, ugledah jedan mali plakat koji je najavljivao prvi regionalni susret mladih iz ekumenske zajednice Teze. Njihovo je okupljanje po prvi put održano u našem glavnom gradu. Ovaj predivni događaj, obilježen posjetom mladih ljudi iz inozemstva, zasjenio je međutim jedan tekst iz BiH izdanja Večernjeg lista. Naime, dopisnik ovih novina iz Sarajeva napisao je tik pred sami susret još jedan u nizu svojih neistinitih tekstova koji imaju uvijek isti cilj dizanja tenzija između Hrvata i Bošnjaka, što je zapravo uređivačka politika ovoga lista. Novinar je na katedrali fotografirao jedan grafit na kojemu je pisalo "Obrali ste Bostan" i napisao poduži tekst s fantastičnim konstrukcijama zaključujući kako je to poruka koju su Bošnjaci, muslimani pred sami susret zajednice iz Tezea poslali kršćanima i Hrvatima ovoga grada. Suvišno je govoriti kako je spomenuti novinarski uradak uskoro prenesen u drugim medijima i kako je izazvao lavinu najprimitivnijih komentara. Međutim, istina je kako taj grafit na katedrali stoji još od prošle godine i da to uopće nije napisano ovih dana, kako je to ustvrdio ovaj novinar, niti ima ikakve veze s onime što je zaključio. Večernji list i njegov novinar iz Sarajeva, koji inače ima nezasitnu potrebu da ovakvim huškačkim i lažnim tekstovima dokazuje svoje hrvatstvo, nikada ne pišu ozbiljno o problemima sarajevskih Hrvata, nego senzacionalistički, tako da bi neupućeni čitatelji vrlo lako mogli zaključiti kako u ovome gradu postoje samo zli Bošnjaci koji nemaju drugoga posla nego da smišljaju pakosti Hrvatima. Nedjelja 12.9.2010. U Bosni i Hercegovini je počela predizborna kampanja i prema retorici koju slušamo ovih dana na djelu je opet sluđivanje birača. Umjesto pravih pitanja i problema koji koče ovu zemlju u njezinu napretku, u nas opet glavnu riječ imaju ratne teme. U nametanju takvog diskursa prednjači premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji po svojoj bezočnosti i beskrupuloznosti opasno konkurira Slobodanu Miloševiću i Radovanu Karadžiću. Na predizbornom skupu u Podrinju ponovio je tezu kako se u Srebrenici nije dogodio nikakav genocid, jer su muslimani na vrijeme otišli iz toga grada. Tu je naravno i učestalo ponavljani refren kako Bosna i Hercegovina za njega ne predstavlja ništa i da Republika Srpska samo čeka pogodan trenutak da se odcijepi i proglasi vlastitu samostalnost. Dodik naravno nije jedini koji unosi razdor u ovo BiH krhko društvo, jer malih Dodika ima i među Bošnjacima i Hrvatima. Ponedjeljak 13.9.2010. U Konjević polju u istočnoj Bosni jedna krhka starica, koja je u ratu ostala bez velikog dijela svoje obitelji, već 11 godina doživljava neprestana ponižavanja i napade od strane vjersko-političke vlasti Republike Srpske, na očigled čitave domaće i međunarodne javnosti. Srpska pravoslavna crkva je naime na njezinoj zemlji napravila crkvu koju nikako ne želi izmjestiti, iako je sagrađena na privatnom vlasništvu ove nezaštićene starice. Fata Orlović je ovih dana ponovno napadnuta od strane policije RS-a, samo zato što je upitala lokalnog popa zašto i dalje služi liturgiju u crkvi koja se nalazi na njezinoj otetoj zemlji. Srpska pravoslavna crkva je u zadnje vrijeme po istočnoj Bosni, Krajini i Posavini napravila na desetke crkava samo da njima označi teritorij osvojen u ratu. Bosna i Hercegovina je puna ovakvih inat bogomolja koje umjesto svoje izvorne nakane imaju jedan jedini cilj, obilježavanje ratnog plijena. Utorak 14.9.2010. Katolička crkva u Belgiji objavila je neovisno izvješće o seksualnom zlostavljanju djece od strane svećenika i drugih zaposlenih u crkvi od 50. do 80. godina prošloga stoljeća. 13 je žrtava pedofilije do sada počinilo samoubojstvo. Ta strašna zlodjela, počinjena nad nevinom djecom, nanijela su ugledu katoličke crkve nesagledivu štetu, usporedivu jedinu s raskolom u 16. stoljeću. Dok po čitavome svijetu zbog toga velikog zla padaju ostavke biskupa i nadbiskupa, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini se kod dobroga dijela crkvenih ljudi, umjesto iskrenog žaljenja i empatije sa žrtvama pedofilije, i dalje za sve krivi medije i govori o smišljenoj uroti protiv katoličke crkve, o tomu kako pedofilije ima i u drugim segmentima društva i kako je sve to skovano u radionicama nekih tajnih centara moći koji će uskoro udariti i na ovdašnju katoličku crkvu. Tužno je to rezoniranje crkvenih ljudi. Srijeda 15.9.2010. Zagrebački vjesnik u današnjem broju donosi intervju s bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Švarc-Šilingom, koji tvrdi kako je Srbija glavni krivac za stagnaciju Bosne i Hercegovine, kako se nije odrekla sna o velikoj Srbiji i kako potpuno stoji iza Milorada Dodika i njegove smišljene blokade ove naše države. Teško se ne složiti s ovim točnim tvrdnjama, no problem je u tome što je taj isti dužnosnik za svojega mandata u Bosni i Hercegovini dopuštao Dodiku da radi što god hoće, a njegov nasljednik Miroslav Lajčak je otišao najdalje u zaštiti laktaškog vlastodržca. Četvrtak, 16.9.2010. U zadnje vrijeme smo svjedoci očite pristranosti u kojoj se čelništvo jedne vjerske zajednice stavilo u službu propagiranja jedne političke partije i njezina predsjednika. Radi se naime o sve očitijem savezu Rejsa Cerića, Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i bošnjačkog tajkuna Fahrudina Radončića, čelnika novoosnovane stranke Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine i vlasnika dnevnog Avaza. Ne prođe ni tjedan dana, a da netko od visokih dužnosnika Islamske zajednice u ovo predizborno vrijeme ne pohvali ovog najvećeg među bošnjacima, kako je to nedavno učinjeno u jednom priopćenju Ureda za zekat Islamske zajednice objavljenom u Avazu, u kojemu se poziva druge bošnjake i privrednike da slijede primjer Fahrudina Radončića, koji je iz svoga vlastitog džepa uplatio 50.000 maraka na tu nakanu. Ovakav interesni savez Rejsa Cerića i Fahrudina Radončića i poruke koje njih dvojica upućuju našoj javnosti, bošnjacima, muslimanima, a i drugim stanovnicima ove zemlje nude sve drugo osim bolje budućnosti. Petak, 17.9.2010. Sarajevsko oslobođenje prenijelo je vrlo zanimljiv tekst iz Slobodne Dalmacije u kojemu je autor Sandi Blagonić analizirao lik i djelo Nine Raspudića, hercegovačkog Aristotela, kako mu znaju tepati njegovi istomišljenici. Raspudić je široj javnosti poznat po tome što se junački bori protiv predrasuda i rasističkog vokabulara koji se u Hrvatskoj koristi prema Hercegovcima. Blagonić više nego uspješno pokazuje svu plitkoću diskursa koji Raspudić koristi u svojoj borbi protiv raznoraznih rasista, te citira nekoliko njegovih više nego zanimljivih rečenica o Bosni i njezinim stanovnicima koje imaju prizvuk neskrivenog šovinizma. Citiram: Hercegovci neće nikada propasti jer mi ne kukamo, ne smizrimo, niti glumatamo žrtve. To je bosanski štih, završen citat. Još je zanimljivija sasvim nešovinistička Raspudićeva tvrdnja kada na jednom mjestu kaže kako, citiram, nije slučajno da sve bosanske vode teku u crno, a sve hercegovačke u Jadransko more, jer zna i voda gdje će, završen citat. Tako rezonira čovjek kojemu su inače puna usta borbe za jedinstvo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i koji se u svojim javnim istupima predstavlja kao borac protiv predrasuda prema pojedinim regionalnim i nacionalnim skupinama.
Slušali ste Dnevnik tjedna koji je za program Radija Slobodna Evropa pisao fra Petar Jeleć, teolog, povjesničar, profesor na Franjevačko-teološkom fakultetu u Sarajevu. Od danas do idućega petka Dnevnik će voditi Jovan Čirilov, umjetnički direktor BITEF-a.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke su tema koje ste tokom tjedna mogli čuti u našem programu. Prije općih izbora svaki kandidat za izbornu funkciju na razini Bosne i Hercegovine i entiteta dužan je u roku od 15 dana od dana prihvaćanja kandidature prema zakonu podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji potpisanu izjavu o svom imovinskom stanju kao i o imovini članova najuže obitelji. Za nedostavljanje podataka predviđene su novčane sankcije od 2 do 5.000 eura, međutim za lažne podatke niko ne odgovara. Nevladine organizacije, nezavisni intelektualci i brojni analitičari u Bosni i Hercegovini zbog toga smatraju da je hitno potrebno izvršiti izmjene izbornog zakona. Slušamo Erdoana Katanu.
I ovogodišnja predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini pokazala je niz slabosti u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Imovinske kartone Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine još uvijek nije dostavilo oko 400 kandidata. Portparol Centralne izborne komisije Makside Pirić ističe da će o ovom problemu CIK tek raspravljati.
Već sutra na sjednici Centralne izborne komisije bit će informacija o osobama koje nisu ispunile svoju zakonsku obavezu i u skladu s tim predložit će se izricanje sankcija. Prema izbornom zakonu BiH izriču se novčane kazne osobama koje nisu ispunile svoju zakonsku obavezu.
Međutim, mnogo veći problem od same predaje imovinskih kartona predstavlja činjenica da za ono što politički kandidati navedu u svojim imovinskim kartonima ne provjerava niko, kaže izvršni direktor Transparency International BiH Srđan Blagovčanin.
Ta je procedura u izbornom zakonu sama sebi svrha, znači što se podnosi radi podnošenja, jer nikakve druge
koristi od tog nema, kakvu taj institut, kakav taj institut ima značaj drugim zakonodavstvima. Znači drugim zakonodavstvima je čak predviđeno da laganje, odnosno nedostavljanje kompletnih podataka predstavlja krivično djelo.
Pa tako trenutno predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić u svom imovinskom kartonu iz 2006. godine nije naveo apsolutno ništa osim imena supruge, a Vehid Hečo, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, naveo je podatke o imovini supruge i djeteta, ali ne i svoje. U ovogodišnjim kartonima političari su, čini se, bili malo ozbiljniji. Pa tako Špirić u imovinskom kartonu, osim dva vlastita stana vrijedna 120.000 i 75.000 konvertibilnih maraka i sinovog vrijednog 150.000 konvertibilnih maraka, je prijavio i automobil Audi A6, te porodično imanje čiju je vrijednost procijenio na 40.000 konvertibilnih maraka. Politički analitičar Tanja Topić smatra da trenutno stanje u kome nema revizije imovinskih kartona političara je potpuno besmisleno.
Postavlja se pitanje smisla uopšte postojanja imovinskih kartona ako ni na koji način, znači, ne obavezujete i ne sankcionišete političare za davanje lažnih informacija ili uopšte za nepopunjavanje imovinskog kartona u potpunosti. Mislim da je iluzorno apelovati ako se pokušava ovakvim rješenjem na svijest i moral optužnih političara, jer smo se uvjerili da je toga bar na ovim prostorima jako malo.
Puno je i primjera gdje političari daju tačne podatke za sebe, ali ne i za članove svoje porodice, poput predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića. U imovinskom kartonu iz 2006. godine on u Fening navodi podatke o primanjima i svoju imovinu, ali ne i za članove svoje porodice. Sin premijera Republike Srpske Milorada Dodika, Igor Dodik, prema ovogodišnjem imovinskom kartonu je milioner koji u prošloj godini nije zaradio niti marke. Njegov otac, premijer Dodik, u svojoj izjavi navodi da svog sina izdržava. U Centralnoj izbornoj komisiji pravdaju se činjenicom da su im vezane ruke, te da provjeru imovinskog stanja kandidata jedino mogu izvršiti nadležna tužilaštva. Potrebno je mijenjati izborni zakon u ovoj oblasti i uvesti rigorozne sankcije, kako je to slučaj u drugim europskim zemljama, smatra Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
U velikoj većini zemalja je, dakle, to postavljeno na način da se ti podaci dostavljaju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću. I da ukoliko se utvrdi da je kandidat ili izabrani zvaničnik, dakle, podnio lažne podatke ili nije podnio celokupnu informaciju svoje imovine, dakle, on biva predmetom krivičnog progona. Naprosto zato što je u principu veoma važno da se zna imovina prije dolaska na mandat, tokom trajanja mandata i na kraju poslije okončanja mandata.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Što se događa u državi u kojoj dio građana pod stranom zastavom slavi sportsku pobjedu stranog nad domaćim timom? Kakva je to država i što je sa njenim građanima? Povod je bila proslava pobjede košarkaša Turske nad Srbijom na završenom svjetskom prvenstvu u košarci koje se igralo u Grčkoj. Branka Mihajlović je priredila.
Slika turske zastave uz pokliče "Ovo je Turska" obišla je Balkan ovog vikenda kada su košarkaši Srbije poraženi na svjetskom prvenstvu od turskog tima. Još jedan povod za pitanje zašto su Bošnjaci u Sandžaku otuđeni od svoje države. Umjesto velikih političkih priča koje su raznim povodima ovih dana ispričane i u našem programu, prenosimo mišljenja mlađih ljudi koji žive u Novom Pazaru. Eshes Džanefendić je bio među onima koji su slavili pobjedu turske reprezentacije na ulicama Novog Pazara. Pokušali smo da dobijemo objašnjenje zašto je slavio pobjedu turske reprezentacije. Evo kako je tekao deo tog razgovora.
Utakmica fudbalska počinje se Bože pravde i svi fudbaleri iz reda drže tri prsta na srcu, onda nekako...
Vi himnu Bože pravde ne osjećate kao svoju?
Pa, nema nas u njoj. Da je pobedila Srbija, verujte mi da bi imalo možda isto toliko navijača Srbije.
Ali bi to bili Srbi, tu ne bi bili Bošnjaci.
Ne, moj Dajđa i brat od mog Dajđa, odnosno ujaka, navijaju za Srbiju. To je... I oni su muslimani, i oni su Bošnjaci, ali navijaju za Srbiju. I...
A vi navijate za Tursku?
Ne mogu sad da kažem da sam nešto preterano navijao za to što ja nisam Turčin. Ni mi ovdje nismo Turci, jednostavno to bi valjalo nekako da Srbi iz Srbije izbace iz upotrebe. Mislim da smo mi uopšte tu Turci, jer mi se izjašnjavamo kao Bošnjaci.
A dobro, šta vas onda vezuje za Tursku?
Svako ima nekog rođaka tamo i jednostavno tako je, tako je kako je.
Sead Biberović je aktivista u nevladinoj organizaciji Urban In.
Ja iskreno rečeno, meni nije drago što moji sunarodnici navijaju za neku drugu državu. Ja Srbiju osjećam kao svoju državu, kao svoju otadžbinu, ali s druge strane ja mislim da pripadam jednoj manjini koja se tako osjeća.
Da li se Bošnjaci osjećaju kao građani drugog reda u Srbiji?
Vrlo često da. Vrlo često, da, i ja mislim da je, nažalost, sve ove godine koje su za nama, naročito mislim na one ratne godine, da su ostavile vrlo dubokog traga među Bošnjacima, naročito među mladim Bošnjacima, koji su jednostavno odgajani u atmosferi straha od svakog policajca na ulici, u atmosferi besposlenosti i siromaštva, i ti mladi ljudi u stvari na taj način, tako što sad navijaju za Tursku, recimo, odgovaraju na sve to, rekao bih, neka vrsta inata prema Srbiji. Mislim da ni sadašnje vlasti nisu mnogo uradile da približe Bošnjake Beogradu, odnosno državi Srbiji, da nas odviju od nekakvih Turski, Bosni ili tako dalje.
Vladimir Profilović je mladi dizajner i muzičar koji uprkos velikim preprekama pokušava da pronađe prostor za jednu, kako kaže, urbanu muzičku grupu koja nije ni srpska ni bošnjačka, već jednostavno gradska, novopazarska. Evo kako on opisuje život u Sandžaku, najpre povodom neobičnog slavlja posle košarkaške utakmice.
Čim da se desila pobjeda Srbije, Srbi su sa šestoj deli, onda bi oni uzeli kola, pa bi onda oni išli tamo da ne da slave u tom nekom kontekstu pobjede ili poraza. Više je to provokacija, više je to jedna vrsta političke prepirke, nego što je to otprilike jedno slavljenje pobjede ovoga ili onoga.
A oko čega se politički prepiru Bošnjaci i Srbi u Sandžaku?
Da kažem nešto, ovdje deca rastu kao mali Turci, odnosno male Balije i mali Česnici. Znači to godinama funkcioniše na taj način, država se onako okreće glavu svega toga i gura po tepih razne stvari što se tiče ovoga ovdje dela. Znači od ekonomske varijante pa do recimo te neke kulturne varijante, imate dva turnira, imate ramazanski turnir, imate uskršnji turnir u fudbalu. Znači imate srpsku kulturu, imate bošnjačku kulturu, imate Hor i Lahija s jedne strane, odnosno dva Hor i Lahija i Kasida s jedne strane, i to forsiraju institucije, a s druge strane imate Rašanke, odnosno da kažem neke srpske, kao da kažem onako, i sad to funkcioniše sve paralelno, znači ne postoji gradski hor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija, slobodnaevropa.org.
15. septembra obilježen je Međunarodni dan demokracije. Crna Gora može se pohvaliti određenim stupnjem demokratskog razvoja, vladavinom prava i funkcionalnošću institucija sistema. Kako na perspektivu zemlje koja od Europske unije očekuje zeleno svjetlo za početak pregovora u članstvu, utiče to što je punih 20 godina ista garnitura na vlasti, čiji su čelnici se samo rotirali na funkcijama. Na ova pitanja odgovore je potražio Dimitrije Jovičević.
Za političkog direktora vladajuće Demokratske partije socijalista Predraga Sekulića, na Međunarodni dan demokratije Crna Gora ima čime da se pohvali.
Svim argumentima kažemo, Crna Gora jeste demokratska država, demokratski standardi rastu iz dan u dan.
Lakonskim ocjenama funkcionera vladajuće partije oštro oponira Goran Danilović iz opozicione Nove srpske demokratije, koji smatra kako u Crnoj Gori nema demokratije, već poludespotije, zbog čega ne postoje razlozi za obilježavanje Međunarodnog dana demokratije.
Teško da se može govoriti o osvojenim demokratskim standardima u zemlji u kojoj prvi čovjek glavnog grada maltretira, šikanira, tuče novinare, fotoreportere, da je prvi čovjek vlade nedodirljiv ili da se brutalno razračunava sa onim medijima koji pokušavaju da istraže ekonomske i druge motive njegovog javnog angažovanja.
Glavni urednik nedjeljnika Monitor Esar Kočan ocjenjuje da u Crnoj Gori postoji meka diktatura sa elementima demokratskih institucija koje prave privilegije privid slobode, kako bi u centru odlučivanja bili uspostavljeni monopoli u svim sferama. Kao jedan od glavnih razloga takvog stanja vidi nepromjenjivost Đukanovićeve vlasti.
Imati jednu nesmenjivu vlast u periodima ratova, tranzicije, ogromnih prostora za pljačku je proizvelo situaciju da naša lajt diktatura postaje sistem koji može trajati veoma dugo.
Predrag Sekulić pak ne misli da je dvodecenijska nepromjenjivost vlasti ostavila loše posljedice po Crnu Goru. Za takvu tvrdnju poziva se na stavove koji stižu od međunarodne zajednice.
Prema tim međunarodnim i prije svega evropskim standardima, Crna Gora spada u one zemlje gdje je neupitno govoriti da li ima demokracije ili ne. Ono što često može čuti jeste da je Demokratska partija socijalista 20 godina na vlast, ali dozvolite da kažem da je i u tih 20 godina bilo puno promjena.
Goran Danilović upravo u podršci međunarodnih faktora nalazi objašnjenje za dugovječnost vlasti u Podgorici.
Međunarodna zajednica ne može oprati ruke i ne može prebaciti odgovornost na opoziciju, jer je opozicija uz sve nedostatke bespomoćna u borbi sa režimom koji je naslijedio sve jednopartijskog vremena, pa čak i imovinu i način vladanja i službe državne bezbjednosti i kontrobaveštajne službe, i pobijediti u takvim uslovima zaista je impresivno.
Iza Esada Kočana međunarodna zajednica je saučesnik koji je obezbjeđivao opstanak režima u Crnoj Gori. Kao prvi korak ka izlasku iz postojeće situacije navodi ispravno dijagnostikovanje stanja.
Ovo nije sistem u tranziciji koji ide prema demokraciji. Ovo je sistem koji učvršćuje antidemokratske strukture u Crnoj Gori, radikalno monopolističke strukture u Crnoj Gori, učvršćuju svoju moć i one su na izborima koje raspisuje ova vlast nesmjenjive.
Koliko je za demokratiju u Crnoj Gori dobro to što se vlast 20 godina nije mijenjala, Lela Šćepanović pitala je Nikšićane.
Još 20 godina i penzija.
Proživio sam prošlom dosta Europe, ali ovo kako ja to gledam, više liči na anarhiju nego na demokratiju.
Sad, da li je dobro ili ne, ja ne znam, pošto sam ja njihov glasač, ali s obzirom da mi nemamo opoziciju, to nam je što nam je.
U Crnoj Gori treba crnogorska opozicija, a ne srpska.
Treba se mi, da bi bilo bolje, da bi bilo više slobode među ljudima.
Ljudi ne mogu da znaju što je dobro, ako se vlast ne promijeni, ako se ne promijeni nešto u zemlji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Urednička odluka da Splitska Slobodna Dalmacija ne objavi tekst u kojem poznati novinar i nekadašnji feralovac Boris Dežulović proziva hrvatsko pravosuđe zbog toga što je najozloglašeniji HDZ-ov tranzicijski tajkun Miroslav Kutle dobio za pljačku u privatizaciji tri puta manju kaznu nego mešetar s nekretninama, ilustracija je povodom koje tražimo odgovor. Vuku li se u medijskom prostoru Hrvatske takozvani repovi iz 90-ih? Istražio Ene Zebić.
Odlukom glavnog urednika u ponedjeljak u Slobodnoj Dalmaciji nije objavljena kolumna Borisa Dežulovića u kojoj se on, među ostalim, pita kako je to jedan mali prevarant koji je u Rijeci krivotvorio dokumente i prodavao tuđe garaže i stanove dobio 7 godina zatvora, dok je legendarni hrvatski privatizacijski tajkun iz 90-ih Miroslav Kutle u prvom pravomoćnom postupku protiv njega za slučaj kriminalne pretvorbe jednog elitnog restorana u središtu Zagreba dobio 2,5 puta manje. Dežulović kaže među ostalim kako je hrvatska pretvorba bila najveća pljačka u suvremenoj povijesti, u kojoj je, citiramo, dobro naoružana banda pokrala više manje cijelu imovinu jedne manje evropske države. Dežulović je, kako prema izvorima iz Europa Press Holdinga navodi portal H-Alter, insistirao na razgovoru sa većinskim vlasnikom tog medijskog koncerna Ninoslavom Pavićem. Ovaj mu je pak, prema istom izvoru, kazao kako se u izdanjima EPH ne mogu objavljivati kritički tekstovi na tu temu. U kratkoj izjavi za naš radio Boris Dežulović kazao nam je kako u pozadini ove zabrane nema nikakve ideologije, nego samo interes kapitala.
Nema više režima, nema generala, nema obavještajnih službi, nema centralnih komiteta, nema vrhovnih vijeća narodne obrane, nema Tuđmana, nema komunističke partije, nema ništa. Sad je ostalo je samo jedan totalitarni režim kapitala. I samo se o tome radi. Nema tu ideologije, nema ničega. Postoje samo vlasnici novina i postoji marketing koji diktira tržište, koji diktira što ćete čitati. čitat i sad će vam se o tome što čitate sviđati.
Jedno od mogućih objašnjenja ove zabrane je i činjenica da Kutle po pisanju nekih medija i dalje ima udio u koncernu Europa Press Holdinga i da ga Pavić upravo teškom mukom isplaćuje. Ugledni medijski stručnjak Stjepan Malović u izjavi za Naš radio nije želio o tome špekulirati jer se o tome oficijelno ništa ne zna. Iako zakon jasno nalaže da se objavi stvarna vlasnička struktura kako bismo znali tko ima utjecaj u medijima, do dana današnjeg to je ostalo sakriveno, kaže naš sugovornik.
A to je jedan od temeljnih postulata na kojima počiva sloboda medija i sloboda informiranja. Imam još sada dopis Trgovačkog suda gdje kaže da ti podaci ne mogu mi ih dati. O vlasničkoj strukturi, recimo Večernjeg lista ili bilo kojeg, što je simptomatično.
Profesor Malović podsjeća da je upravo Kutlinim preuzimanjem Slobodne Dalmacije u prvoj polovici 90-ih krenula prljava priča o privatizaciji medija u Hrvatskoj, a Kutlu se sudi za nekoliko sumnjivih privatizacija iz njegovog nekadašnjeg poslovnog carstva od 150 poduzeća.
Gdje su Kutlini utjecaj i danas u medijima, da li su ti odnosi raščišćeni, kako je ta mreža fino isprepletena, to se može vidjeti tek na temelju nekih stvari o kojima se ne piše, a ne na temelju onoga što se piše.
Upravo su 90-ih postavljeni temelji i raspoređene snage unutar hrvatskog medijskog prostora, slaže se i profesor Malović. Tadašnja je politika otišla, ali njezini su rezultati ostali. Ispada da je doista najbolji analitičar tranzicije u Hrvatskoj bio Ljubo Česić Rojs sa svojom famoznom "Tko je jamio, jamio je". Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.